signālu. Mums ir divas taures.
No Jēkabpils, Līvānu, Daugavpils, Krāslavas un Preiļu novada sacensties ieradušās 8 komandas. Katrā ir 5 dziedātāji, tie ģērbušies dzimtās vietas tautu tērpos. Pirmais uzdevums – mājas darbs. Tajā jāparāda savam novadam raksturīgais. Ābeļu pamatskolas meitenēm ap galvu apsieti lakatiņi un kājās gumijas zābaki. Viņas ievalk zāles vidū ķerru un saka:
Mēslu talka! Talka liela, talka maza, talka laba nedarīja!
Talka liela, talka maza, talka laba nedarīja! Talka laba nedarīja!
Vispirms mēslu ar teksi izrāda zemē, un mēs lārdītājs ar mazām dakšiņām tos izārdīja.
Pēc talkas strādnieki nomazgājās un devās uz patalčiem jeb talcinieku mielastu. Cik daudz dziesmu atpazīst pēc dzirdes, vai spēja turpināt iepriekšējās komandas iesākto un izdomāt pēc iespējas vairāk dziesmu par konkrētu tēmu, vērtē Māra Mellēna un Rita Platpere. Māra Mellēna saka nevis iemācīties, bet gan kļūt bagātākam par 120 dziesmām.
No Zoikas kunga viedokļa Lakstīgales projektā ir piedalījies tas, kurš ir iemācījies visas dziesmas un iemācījies visus tekstus un lieto viņus savā ikdienas dzīvē. Tas ir tas pats svarīgākais, jo Amerikā diasporas latvieši, kur tad viņi dzied? Pārbraucot no vienas vietas uz otru vietu, ir garš pārbrauciens mašīnā, un ko tu mašīnā darīsi? Ja? Mācīsies latviešu valodu un latviešu tautas dziesmas. Un paskatāmies tradīcijā, tad brauc uz siena talku un ratos dziedāji. Ja? Teiksim, Lejas Kurzemē ir tāda pat īpaša tradīcija, braucamās dziesmas.
Mani sauc Paula.
Mani sauc Reina.
Kata.
Laina.
Aivita.
Mums ir jāatbild, kas tās ir.
Kas ir tautas dziesmas?
Jā.
Kas tur vēl tālāk ir?
Kurš ir dziesmas rotas vācējs Jāņa Cimzas. Mēs aplūkām. Un tad ir jāpabeidz tautas dziesmas.
Jāzina zīmes un viss jāzina. Svētki viss jāzina.
Bet tur ir tā, ka jums visa tā grāmata ir jāiemācas, vai katram ir sava kaut kāda tā daļa?
Mēs sadalām, kad piemēram līdz 30. lapai ir vienai meitenai, līdz 62. otrai. Nu tā vieglā. Katra zina savas dziesmas, nu tā ir ērtāk.
Lakstīgales dziedātāji ir ļoti dažādi, 1. līdz 12. klase. Viens prot spēlēt vijoli vai akordeonu, otrs tikai dzied, trešais pagaidām nedzied, toties labi zina tekstu. Tomēr šķiet, ka Lakstīgales sacensībās tādām atšķirībām nav nozīmes. Kamēr dalībnieki atbild uz jautājumiem par folkloru, Ritai Platperei vaicāju, vai dziedāšana no sacensības var kļūt par dzīvesveidu.
Es domāju, ka tā, ka tas ir ar laiku, nu pirmajā gadā tas noteikti tā nav. Šeit ir arī tādi bērni, jūs jau dzirdat, ja pēc valsts emriem, ja, ka ir bērni arī, kas darbojas īpaši tieši folkloras grupās. Bet ir arī tādi bērni, pa Latviju skatoties, visā Latvijas mērogā vairāk, ka tur ir vienkārši klases bērni, un viņš ir dziesmas zied. Nu, un tad viņiem tā iespēja šādi dziedāt ir ekskursijā braudzot vai laiku kavējot, un tad, kad visi tos vārdus zina, tad viņiem ir prieks to arī dziedāt, lai nākošais māmiņus un tēvi dziesmu zināt un varētu arī mācīt saviem bērniem. Ja tu nezini, tu viņu nekad neesi dzirdējis un dziedājis, tev jau nav tā iespēja to iemīlēt.
Dziedāšanas maniera, ko viņa atšķirs?
Tas pats svarīgākais, kas tur ir, ir tas, ka senās lāņa dziesmās, ko sauc arī par teicamajām dziesmām, valodas ritms ir tas, kurš nosaka, kā dziesma skanēs. Nevis precīzi pierakstītā notīs melodija, kur mēs precīzi izdziedam nošu garumas, kā tas ir normāli jebkurā klasiskajā mūzikā, bet tieši runas ritms, uzsvērtās, neuzsvērtās zilbes un tieši tā jēga, kas ir tajā tekstā, tā ir tā, kas nosaka, kā veidojas melodija. Otra lieta, ka tas skanējums īpaši veidojās no tā, kāda ir izloksne. Tam tādēļ latgaļu dziesmas vislabāk skan latgaliski, un, teiksim, ziemeļu latgalē būs viena izruna, un Rēzeknes pusē būs cita izruna, un Leivānos atkal pavisam cita. Folkloristi ir tie, kuri mēģina šobrīd, es teiktu, atjaunot šo lokālo tradīciju daudzveidību, lai mēs būtu aizvien bagātāki. Savukārt, tie bērni, kuriem pamatā ir kora tradīcija, kas arī jau Latvijā ir vairāk kā 100 gadus ilga tradīcija un ir tikpat nopietna, bet no kora mūzikā tomēr ir ļoti skaidri ir partitūra un viņa ir jāizdzied diriģenta vadībā. Ja, līdz ar to tā muzicēšana tur ir pakļauta no viena cilvēka interpretācijai. Savukārt, tautas mūzikā katrā ciemā savus variants, un kurš tad no tajā brīdī ir tas priekšdziedātājs, tad tas nosaka tempo ritmu, kādi dziedātāji sanāk tā skan. Ja sanāk tādi, kur var sadziedāt daudzbalsīgi, tad viņi, protams, sadziedās daudzbalsīgi, ja sanāk tādi, kas nevar, nu, tad atkal tas savādāk skan.
Atmosfēra ir tāda ļoti jautra, gribas iet danci un pilnīgi atvērties.
Jā, ļoti tāda krāsaina.
Jā.
Interesanti.
Skaisti terpi, pašai forši apģērbtos.
Skaisti terpi, skaisti uzstājas.
Kā jūs dziedat skolā, jums ir mūzika? Mums ir mūzika, bet mēs tur nedziedam tautas tiesas. Mums ir it kā atsevišķi pulciņš.
Jā, tas ir
pulciņš, kur mēs dziedam folklorā.
Un mums ir tas stundas.
Liekas, ka mums tas ir pēdējais gads, jo mēs jau nevaram izturēt. Mums jau tas
vienkārši ir. Mums gan stundas, gan mums ir folklorā.
Mums ir šausmīgi daudz jau pulciņu, un tāpēc mums tas nav iespējams jau paspēt uz visu vienu.
Mums mazā paudze vēl tur būs.
Jā.
Vietā mums.
Kur ir jūs klasi? Mēs esam sestā klasi, visas piecas mēdī.
Jēkabpils bērnu un jauniešu centra metodiķe, folkloras kopu vadītāja Vita Talla stāsta, ka neviens pie viņas nekad nesot nācis sakot, es gribu mācīties dziedāt. Drīzāk vēlas spēlēt instrumentus. Tas esot viens no ceļiem, kā nokļūst pie tautas dziesmas.
Es domāju, ka reti, kurš pieaugušie zinātu tik daudz dziesmas, cik zina šie bērni jaunieši. Ja tas ir tāds azarts iemācīties visu dziesmu krājumu, tad varbūt pēc tam viņi tikai saprot, kāda tā ir manta. Tā ir tā bagātība, kas pieder viņiem, un šīs dziesmas viņi neaizmirsīs.
Lakstīgalas sacensība der mazajām skolām, stāsta Vita Talla. Gadās, ka skolēnu ir pārāk maz, lai izveidotu ne tikai kori, bet pat labu vokālu ansambli. Te par intonācijas tīrību svarīgāks ir tas, ka cilvēks zina tautas dziesmu un var to no sākuma līdz beigām nodziedāt. Līvāna novada pirmajā vidusskolā bērnu skaits nav problēma. Skolotāja Anna Kārkli no sava folkloras ansambļa Cēruļēts izveidojusi trīs komandas.
Šim konkursam nav viegli sagatavoties, jo es bērnus varu morāli atbalstīt, jo man nav muzikālās izglītības. Pārējās skolotājas ir muzikālās skolotājas, bet es neesmu. Un visa tā dziedāšana, varētu teikt, ir uz bērnu sirdsapziņas, uz vēlmes darboties, jo viņi paši patstāvīgi mācās.
Arī pat tos daudzbalsīgos un instrumentu to spēli?
Kādreiz es organizēju muzikantu nometnes un daudz instrumentu spēli apguvā tieši muzikantu nometnēs. Teiksim, mans akordeonists Mairis, viņš arī pirmo reizi akordeonu iemācījās spēlēt muzikantu nometnē. Māra vijoli iemācījās arī muzikantu nometnē un patstāvīgi apguva, jo viņa nav mācījusies nekur citur vijoli spēli.
Kā ir ar tautotērpiem? Ir jāzina tās tradīcijas.
Jā, mēs tieši valkām sava novada tautotērpus. Piemēram, man ir mantoti manas mammas svārki. Martā ir paši pirmie cērulēša svārki pirms 23 gadiem austi.
Rīta Platpere un Māra Mellēna stāsta, ka Lakstīgalas sacensību sākumā, pirms 12 gadiem, tautas tērpu neviens dalībnieks tā īsti nebija pat vilcis mugurā.
Tad pamazām iegājās tā, ja, ka tomēr vajadzētu to tautstērpu. Un tad, kad sākumā bija tāds viktorīns par tautstērpu, tad bērni nezināja, no kāda pastels izgatavots, no kāda materiāla bruņšas gatavo. Viņi nezināja to.
Tas bija vesels atklājums, ka ir noteikts komplektēšanas kārtība, kur Kurzemē nevāk to mugurā, ko Latgalē, un kad īpaši mums nedrīkst jaukt.
Jā, par to tā, tie jau ir smalkumi.
Tas bija ļoti interesants lietas.
Sacensība notiek arī Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē. Katrs novads esot atšķirīgs. Latgales balsīs vairāk skan tautas dziedāšanas paņēmieni. Tomēr visur ir viena un tā pati problēma. Trūkst zēnu un vīru balsu, stāsta Māra Mellēna.
Šodien mums cik bija puikas? Viens liels mairis.
Veseli
četri. Jā. Tās meitenes jau kaut kā grib dziedāt. Un tie puikas tā kā nē. Tas Roberta Zuikas piemērs, man liekas, ir ļoti īpašs, jo man brīžiem šķiet diezgan jocīgi, jo tās viņa sastādītās dziesmas, viņas ir tomēr tipiskas vīru dziesmas. Viņš tā kā no savu viedokļu, pat tā kā viņš vadīja vīru kori, viņš noteikti ir vairāk domājis par to, kā tas skan vīru balsīs.
Nevarbūt, ka tas tāds pašapziņas uzdrošināšanās jautājums?
Ar valodu var samelot, ar acīm var samelot. Bet ar balsi nevar samelot, jo, ja tu esi nobijies, tu nevari nodziedāt, ja? Un ja tu esi nedrošs, tu nevari noturēt balsi. Un patiesībā, nu, tā ir tā dziļā dziedāšanas jēga, ka tas patiešām ir pašcieņas un pašapziņas jautājums. Nu, protams, Rita man smalki teiks, ka tur ir dzirdes un balss koordinācijas lietas. Un tas viss bez šaubām tur ir, bet tās visas lietas ir attīstāmas. Cilvēks, kurš nejūtās pārliecināts par sevi, viņš nekad nevarēs nodziedāt.
Sarunas beigās Māra atceras folkloristes Helmi Staltes teicienu.
Ja tev ir ābols un man ir ābols, tad mēs varam tikai uz pusēm apēst to āboli. Ja? Mums katram tiek tikai puse. Bet ja tev ir dziesma un man ir dziesma, tad mēs varam iemācīties šīs dziesmas un abas dziedāt kopā, un mums nepaliek mazāki.
Dziesma, kas dziedāta kopā, ir spēcīgāka un dod vairāk prieka. Varbūt tādēļ Sudraba Lakstīgales balvu par visu 120 dziesmu zināšanu šogad neieguva neviens. Toties tad, kad bija jādzied un jāspēlē danči, to darīja pilnīgi visi.